aalloilla. Seurannasi Ariel Neulaniemi.
Lapuan patruunatehtaan räjähdyksestä olen juuri nähnyt huikean elokuva. Tuntuu siltä, niin kuin olisi tullut isku palleaan ihan oikeastikin. Ja nyt minulla on tässä tämän elokuvan ohjaaja Toni Kurkimäki. Sinähän olet Lapualta myös kotoisin, niin lähdetään tästä ihan aluksi liikkeelle, että mikä on sun oma henkilökohtainen suhde tähän räjähdykseen ja kenties menetyksiin, joita tähän liittyy?
Joo, mä oon ihan Lapualla syntynyt. Asun siellä ensimmäisen 20 vuotta mun elämästä. Lapun patruunatehdas oli itselle semmoinen vähän mystinen alue. Se oli mun päiväkodin vieressä. Keskellä kaupunkia oleva tämmöinen oma pieni, vähän armeija-alueelta näyttävä aidattu alue, jonne kellään ei ollut mitään asiaa. Ja sitten niin kuin joskus mä muistan, että päiväkodissa mä kuulin jonkun toisen lapsen sanovan mulle, että tiesitkö, että tuo on toi patruunatehdas joskus räjähtänyt. Mä olisin, että mitä tuoko muka. Mä en mennä uskoa sitä, mutta sitten mä rupesin kuulemaan, että joo, itse asiassa isäskin on ollut siellä ja kummitärin silloinen puoliso kuoli siellä, eli mun serkkujen isä on kuollut siellä. Rupesi tulemaan tämmöisiä niin kuin tiedonjyviä, ja sitten mä näin sen kuvan 40 arkusta Lapuan tuomiokirkon pihassa. Silloin viimeistään tajusin, että ihan oikeasti tämä on tapahtunut joskus. Tämä on tapahtunut 2 vuotta ennen kuin mä synnyin. Ja itse asiassa tämä on tosi lähellä mun sukua, vaikka mä sitä niin kuin tajunnutkaan silloin vielä. Sitten se toki unohtui se juttu multa, kun niin kuin lapsena niin kuin se vaan jäi päähän. Että jos se tekisi elokuvan, minkälainen se olisi. Se alkoi muotoutua mun päässä yhtäkkiä aika nopeastikin, että kun siellä on satoja ihmisiä töissä, siellä on varmaan minkälaisia tarinoita vaan ollut näiden ihmisten välillä. Sitten mä soitin mun kaverille, jonka kanssa on tuotettu amatörileffaa ja musavideota ja kaikenlaista, eli Pohjoispään Pekalle. Ja soitin, että mulla on idea, tuu käymään. Pekka oli just vähän hankalassa paikassa ja sanoi, että mä voin tulla käymään, jos se on oikeasti tosi hyvä. Mä sanoin, että on se tosi hyvä. Sitten Pekka tuli ja se oli heti, niin, että no tää on kyllä semmoinen, että tätä pitää lähteä tutkimaan. Että miten me lähdetään liikkeelle? Mä sanoin, että no, mun pitää soittaa mun isälle. Siitä se lähti.
12 vuoden prosessi lopulta. Eli miten siitä lähdettiin sitten liikkeelle?
No, kun mä sain itteni soittamaan isälle, kun mä tiesin, että tämä on semmoinen meidän vaikea paikka, niin kysyä isältä, joka ei koskaan puhunut tästä mulle eikä paljonkin kellekään muullekaan, niin kun isä niin kun ymmärsi, minkälaista mä oon mahdollisesti tekemässä, että tutkimassa tätä asiaa, että voiko tästä yleensä tehdä jotenkin draamaa, niin kun isän sai avautumaan ja alkoi kuulla vähän juttuja, mitä siellä on tapahtunut, alkoi ymmärtämään, että okei, tässä on ainekset vaikka minkälaiseen elokuvaan. Ja isä kun on ollut niin kun palokunnassa, itse asiassa sen jälkeen, kun tämä tapahtui, tämä onnettomuus, hän liittyi tehdaspalokuntaan itsekin. Hän oli siis paikalla, kun tämä räjähdys tapahtui ihan siinä vieressä, missä itse asiassa meidän päähenkilö on, kun räjähdys tapahtuu. Että niin kuin tavallaan sitten on vähän lainattu isänkin tarinaa suoraan siihen. Mutta niin isä liittyi tehdaspalokuntaan ja teki uraansa patruunatehtaan palopäällikkönä myöhemmin. Mutta niin se, miten tämä lähti niin kuin siitä eteenpäin, kun isän kanssa ensimmäisen kerran juttelin, niin isä kertoi mulle, että itse asiassa sä tunnet Toni, nämä tyypit, ketkä siitä tietää kaikesta eniten. Tehdaspalokunnan silloinen palopäällikkö ja Lapun kauppalan palotarkastaja, niin joka on munkin tuntenut ihan pienestä asti, kun mä oon isän kanssa hypännyt jossain paloasemalla, tiedätkö, teen avana niiden miesten kanssa jutellut ja näin. Kun niiden miesten kanssa istui samaan pöytään ja kun ne toi kansionsa mukanaan, jossa oli kaikki niin kuin minuutin tarkka selostus siitä, mitä on tapahtunut, niin alkoi tajuta, että tästä voisi tehdä vaikka minkälaisen elokuvan, vaikka montakin elokuvaa. Ja siellä oli niin uskomattomia tarinoita heti ensimmäisessä juttelussa, mitä me juteltiin heidän kanssa, että ei ollut niin kuin enää epäilystäkään, ettenkö mä halua tehdä tämä juttu. Toki se vaati sitten tämmöisen vähän niin kuin tunnustelun Etelä-Pohjanmaan sisällä. Me tehtiin ensimmäinen lyhyt elokuva, joka on vähän niin kuin eri näkökulmasta kertova, vähän niin kuin ulkoa päin tämän räjähdyksen kertova, joka perustui itse asiassa mun äitin näkökulmaan, koska hän oli töissä tämmöisessä Centrum-tavaratalolla, kun räjähdys tapahtui, ja tämän kyseisen tavaratalon ikkunat tulee sisään. Ja niin sekin oli mulle aivan uskomatonta, että tähän 1,5 kilometrin päässä, miten ne ikkunat voi täällä tulla rikki. Mutta kyllä ne tuli. Mutta niin sitten kun oltiin saatu kaikki tämä data ja tehtiin lyhyt elokuva, joka kertoi tosiaan vähän eri näkökulmasta tämän tarinan, niin sillä testattiin Etelä-Pohjanmaalla, että mikä on ihmisten suhtautuminen tähän asiaan, jos tästä tekisi jotain. Siellä vanhempansa menettänyt nainen, taisi olla isänsä menettänyt nainen, joka meille sanoi tämän elokuvan, lyhyt elokuvan näytöksessä, niin hän sanoi, että häntä pelotti tulla katsomaan tämä, mutta tai sen verran hyvä, että tehkää ihmeessä pitkäkin versio. Niin siitä eteenpäin me ollaan tehty aika päämäärätietoisesti ja päättäväisesti töitä, että jonain päivänä tämä vielä tehdään tämä pitkä leffa.
Tuossa sä toit esille hyvin tärkeän teeman, ja se on toi puhumattomuus, että pitää soittaa isälle. Ja sitten se, että siellä tulee niinku miehet kansioiden kanssa, ja siellä ne asiat on. Eli vähän sama juttu, että ollaan oltu sodassa, ja niitä asioita ehkä jaetaan joskus sitten keskenään, mutta ei välttämättä muille niitä. Avaa vähän tätä, niin kuin, mitä sä oot kelannut tästä, niin kuin, että se on niin, kuin niin suuri suru, puhuminen yleensä auttaa, ja käydään ehkä jossain sururyhmissä tai niin kuin vertaistukiryhmissä. Vertaisiahan täällä on paljon, mutta sitä ei ole välttämättä ehkä osattu sitten hyödyntää. Niin avaa vähän tätä.
Tähän ei ollut minkäänlaista ennakkotapausta. Kriisityötä ei ollut olemassakaan ennen Lapuan patronatehtaan räjähdystä Suomessa. Kriisityö Suomessa on oikeastaan syntynyt tämän tapauksen niin kuin pohjille. Se tunnistettiin toki se tarve heti. 40 ihmistä menetti henkensä, niin kuin lukemattomat perheet särky, niin tajuttiin heti, että he tarvii niin kuin monipuolista apua, läheistä apua kirkolta, kaupungilta, valtiolta, erilaisilta yhdistyksiltä ja yksityisiltä ihmisiltä. Niin ei osattu ehkä heti auttaa, mutta tehtiin vähän niin kuin vaistonvaraisesti oikeita juttuja, koska niin kuin se kuitenkin toimi hienosti se hoito. Kerättiin paljon rahaa esimerkiksi orvoiksi tai puoliorvoiksi jääneille lapsille. He koulutettiin sitten niin kuin muistaakseni 18 ikävuoteen, kun asti heille tuli tämmöistä niin kouluttautumisrahaa. Tämänlaisia juttuja tehtiin, mutta se puhumattomuus, siinä on parikin sellaista puolta, jotka mä haluaisin niin kuin itse, tai mitä mä oon itse kelannut tässä, että yksi juttu, minkä takia siitä ei kukaan oikeastaan puhunut, oli varmaan se, että kukaan ei halua nostaa ittiänsä niiden muiden ihmisten surun yläpuolelle. Että tämä on, niin kuin, että tämä on niin kuin mun suru, kun se oli niin iso kollektiivinen suru, että sitten kun kukaan ei tavallaan avaa sitä peliä, niin juuri kukaan ei puhu siitä. Ja kun en mä voi tästä puhua, vaikka mulla on hirveän paha olo ja menetin ystävän, kun tuossa naapurissa menetettiin molemmat vanhemmat, tai siis toinen vanhempi tai näin. Että ehkä siinä on yksi semmoinen juttu, että isäni mukaankin tästä puhuttiin tyyliin kerran pari ehkä jossain saunailloissa ja eipä sen kummempaa. Mutta mä toivonkin, että tämä elokuva, vaikka tämä voi olla vaikeaa katsottavaa osalle ihmisistä tai monillekin ihmisille, niin tämä on kuitenkin hoitava vaikutus, kun tämä antaa mahdollisuuden nyt nähdä se vähän niin kuin etäännytetysti tämä tilanne yöstä näkökulmasta. Ja tavallaan sitä pystyy ehkä käsittelemään niin kuin helpommin, kun se ei ole nyt totta, se on vain elokuvaa. Et voi päästä ehkä sitä omasta surusta, sitä oikeasta surustakin irti, kun on katsonut tämä elokuva.
Niin, 47 vuotta sitten. No nyt kun tätä elokuvaa olet, Toni Kurkimäki, työstänyt ja tiedän, että olet käynyt keskustelua sitten omaistensa menettäneiden kanssa, niin minkälaista viestiä sieltä on sitten tullut tämän elokuvan tekoprosessin aikana?
No siinä vaiheessa, kun tämä meni tuotantoon ja kuvauksia tehtiin, niin mä uskon, että siinä vaiheessa tosi moni niistä, joiden kanssa oli keskusteltu, niin oli jo tässä niin kuin sillä lailla mukana, että on hyväksynyt, että tästä tehdään. Niin kuin esimerkiksi just kummitätini, jonka mies tässä kuoli, niin hän sanoi jo siinä vaiheessa, kun mä otin ensimmäisen kerran yhteyttä, että kyllä mä oven Toni tästä nyt puhua, siitä on sen verran kauan aikaa, että ne itkut on itketty, että mitä sä haluat tietää. Mutta tietysti niin kuin samaan aikaan on varmasti semmoisia ihmisiä, ja tiedänkin olevan, jotka on niin, on, se on niin kipeä paikka, että en halua käsitellä sitä. Mutta niin kuin tuossa aiemmin sanoin, toivon, että hekin niin kuin kuulee tästä positiivisia juttuja ja kuitenkin lähtee rohkeasti katsomaan tätä. Mutta kyllä se on niin kuin, se on ollut hienoa, että me saatu itse elokuvaankin ollaan saatu sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin on niin kuin leskeksi jääneitä. Et siellä on just loppukohtauksessa itse asiassa yhdessä kohdassa siellä loppuvaiheessa näkyy sellaisia ihmisiä, jotka on menettänyt puolisonsa. Ja he lähti niin kuin hyvinkin suurella luottamuksella mukaan elokuvaan, että niin kuin tiesivät tai luottivat siihen meidän puheiden perusteella, että tästä tulee jotain, niin kuin, joka kunnioittaa tätä tapahtumaa ja on tämän tapahtuman arvoinen, eikä niin kuin mässäile sille.
Niin, tämä on sen verran raskas prosessi niin kuin ollut aikanaan, mutta myöskin nyt kun siihen joutuu palaamaan henkisesti, mutta toki myös ihan niin kuin toteutustapana niin kuin fyysisesti. Jos ajatellaan, lähdetään ihan siitä, että kuvauksia varten tehtaan räjähdyspaikka, niin lavastettiin Tiistenjoen nuorisoseuran kentälle ja lataamo luotiin VR:n vanhan makasiinin seniolle, jonne saatiin sitten Lapuan taidemuseolta alkuperäisiä lataamokoneita. Ja eikö näin, että jopa 150 tonnia sinne tuotiin rakennusjätettä. Eli ihan valtava työ tässäkin.
Joo, me tiedettiin jo heti lähteä päältä, että tämä tulee olemaan ihan valtava työ. Ja mikä niin kuin upeinta, niin meidän lavasteet ei ole koskaan aikaisemmin tehneet elokuvan lavastusta. Me kuvausryhmässä on semmoisia, jotka on tehnyt vaikka kuinka monta elokuvaa. Kuvaajamme Tero Saikkonen on tehnyt monta elokuvaa ja tekee isoja juttuja. Niin hänkin oli aivan niin kuin äimän käkenä, kun hän näki sen paikan. Ja oli se, että siis ketä nämä lavastajat oikein on. Että ihan oikeasti, kun nämä eivät ikinä mitään. Nämä Elina ja Ilona, jotka meidän elokuvan lavasti, ne teki niin huikean duunin tässä näin. Että ne, niin kuin, ne lähti kans vähän niin kuin mekin, teki semmoisen hypyn tuntemattomaan, että nyt lähdetään tekemään tätä täysillä, kävi miten kävi. Ja mielestäni se jälki on aivan upea.
Niin, ehkä se on sitä eteläpohjalaista kökkähenkeä, mitä tässäkin nähdään. Itse asiassa siihen liittyy myös tuo lopussa on hautajaiskohta. Yksi suurimmista haasteista varmaan, voisin kuvitella, oli nämä hautajaiset tässä elokuvassa. Tuhansia ihmisiä osallistui aikoinaan. Miten tällaisen kohtauksen toteuttaminen, kun ajatellaan, että nykyään ei muuta kuin vaan tietokone laulamaan ja trikkikuvat ja muuten, niin löytyykö kökkähenkeä?
No todellakin. Ei meillä ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että meidän täytyy saada Tuomiokirkko seurakunnalta Lapualta lupa kuvata siinä oikeassa paikassa, koska sen pitää näyttää siltä oikealta paikalta. Onneksi se oli hyvin lyhyt keskustelu ennen kuin sieltä lähdettiin mukaan, koska ilmeisesti he kans luottivat meihin, että kun me käsitellään tätä sillä pieteetillä, mitä me luvataan, niin siitä tulee hieno. Ja tietysti sen jälkeen sinne vaadittiin vielä vaikka kuinka paljon ihmisiä, että se näyttää edes joltain se, niin kuin, että se vastaa sitä, mitä se on oikeastikin ollut. Niin se oli jälleen vähän tämmöinen niin kuin kysymysmerkki, että no, jos me laitetaan avoin haku lapualaisille ihmisille tai eteläpohjalaisille ihmisille, niin tuleeko sinne ketään? Tuli. Sinne tuli noin 600 avustajaa, niin kuin, jotka laittoi ihan omia hautajaisvaatteitaan päälle, jotka tietysti tarkistettiin siellä ja meidän puvustajat ja maskeerat sitten auttoi, jos oli jotain korjattavaa ja näin. Mutta se määrä on modernin suomalaisen niin kuin elokuvan ennätysavustajamäärässä, joka oli mulle, niin kuin, mullekin jopa niin kuin yllätys, että mitä ihan oikeasti. Mutta joo, näin kaapilta meille sanottiin, että joo, ei missään ole pitkään aikaan ollut näin paljon. Kyllä se, niin kuin, siihen se kökkähenki näkyi ja se oli valtavan hieno tilaisuus, kun me saatiin Yrjö Sarjolan, piispa Yrjö Sarjolan poika Heikki Sarjola lukemaan isänsä puhe siellä. Siinä ei tarvinnut paljon näytellä ihmisten, koska se liikutti muakin tosi suuresti.
Niin vielä tähän päätteeksi, mitä itse nyt ajattelet jälkikäteen ja toki tässä elokuvaa tehdessä, että niin kuin yhteistyö vaikka seurakunnan kirkon kanssa, niin mikä se on se hengellinenkin merkitys kenties ollut tuossa ainakin monelle, se on ollut varmasti aika suuri.
Lapua on hyvin uskonnoista seutua ollut aina ja on edelleenkin ja mun mielestä se on niin kuin hienoa, että niin kuin kirkko lähti tähän mukaan ja kirkon mediasäätiö on tukenut meitä, koska meillä kuitenkin on myös tällainen halu ainakin tehdä tästä niin kuin tavallaan hoitava elokuva ja sellainen niin kuin, myöskin niin kuin hengellinen elokuva siinä mielessä, että niin kuin tämä ehkä saattaa niin kuin johtaa ajatukset semmoiseen niin kuin elämän hauraaseen luonteeseen. Niin kuin tässä lopussa puhutaan siitä, että kuinka niin kuin ymmärtää sen elämän arvon sitten, kun jotenkin tällaista tapahtuu. Niin kyllä ei oikein muuta sanoa muuta kuin, että mä oon tosi onnellinen ja otettu, että Tuomiokirkko-seurakunta tähän lähti mukaan, että ilman sitten just tätä loppukohtausta tämä ei olisi niin kuin sama elokuva. Ja itse asiassa yhdessä vaiheessa mua vähän haastettiinkin, että onko Toni tämä ihan pakollinen tämä loppukohtaus. Se on niitä yksi asioita, joista mä sanon, että on, tämä on aivan pakollinen ja mun mielestä se toimii, sen on pakko olla siellä ja se onnistui hienosti.
Toni Kurkkimäki, kiitoksia ja menestystä myöskin tälle elokuvalle.
Aalloilla.
Linnea Leino, sä oot tuttu hahmo muun muassa Putouksesta ja palkittukin, mutta minkälainen hyppäys oli tällaiseen elokuvaan tullut mukaan ja näyttää siinä se oma osansa?
No oli tosi mielenkiintoista tulla tekemään projektia, jossa on taustalla tämmöinen tositapahtuma, koska se on tietenkin tosi erilaista kuin lähteä tekemään täysin fiktiivistä tarinaa. Et totta kai tässäkin on rakkaustarina, joka on fiktiivinen, joka on tehty, sitten rakennettu tämän onnettomuuden ympärille, mutta onhan siinä erilainen fiilis lähteä tekemään semmoista juttua, josta voi esimerkiksi ottaa selvää ja tutkia sitä tapahtumaa jo etukäteen.
Niin, kerro omalta osalta, miten se tapahtui, kun sait kutsun, että tulisitko näyttelemään?
No mä hyppäsin tähän rooliin oikeastaan aika nopealla aikataululla, eli aika viime tippaa ennen kuvausten alkua, niin aika rytinällä tapahtui se mun valmistautuminen, että sain sitten nopeasti ennen kuvauksia valmennusta murteeseen ja sitten tuosta käsikirjoituksesta niin otin kaiken irti, mitä pystyin ennen kuvausten alkua. Ja myöskin vähän keskustelin ihmisten kanssa, jotka muistaa tästä tapahtuneesta jotain.
Minkälaisia ne keskustelut oli?
No, mulla on jonkun verran sukua Seinäjoella päin, niin sitten mun äidin kautta sain kuulla sitten, että mitä sukulaiset kertoivat, että mitä he on kokenut silloin.
Ainakin on puhuttu siitä, että tämä on ollut niin syvä haava ja sitten kun tietysti suomalaisuuteen liitetään yleensä tämmöinen puhumattomuuden kulttuurikin, niin miten sä itse huomasit tällaista teemaa täältä taustalta?
No, paljonhan täällä oli avustajia, jotka on tältä seudulta kotoisin ja monella on, että joko se on jo niin kuin läheinen ihminen, joka jollain tavalla oli mukana tässä onnettomuudessa tai sitten se on jo jotenkin tutun tuttu tai näin, että aika monella on joku yhteys siihen tapahtumaan, niin siinä tietenkin oli semmoinen tietynlainen herkkyys ottaa vastaan niitä tietoja.
Mitä itse toivot, Linnea Leino, että tämän elokuvan myötä niin Etelä-Pohjanmaalle ja heille ennen kaikkea, joita tämä elokuvan tarina koskettaa edelleenkin, niin mitä toivot, että tämä elokuva voisi jotenkin auttaa tai olla mukana?
No, mä toivon, että tämä nähdään ainakin osakseen myöskin kunnianosoituksena niille kaikille ihmisille, jotka tuli silloin auttamaan ja tuli yhteen tällaisen katastrofin hetkellä ja miten se yhteisö ja ne ihmiset yhdessä selvisi siitä. Ja mikä se valtava voima on ollut siinä, että kaikki todella auttaa silloin, kun on tämmöinen hädän hetki.
Aalloilla.
Hannu-Pekka Björkman alias Arne Mäkelä, niin kuin tässä uudessa elokuvassa Lapua 1976. Sä oot viime aikoina ollut vähän tämmöisessä niin kuin mulkun roolissa, mutta sekin hoituu mukavalta mieheltä näköjään aika hyvin.
No, just joku mulle sanoi, ohjaaja, joka soitti, että sä oot tehnyt vaan kilttäjä miehiä. Eli tästä on hyvin tämmöisiä ristiriitaisia käsityksiä.
Niin. Joo. Miten se muuten hoituu? Tietystikin pitkä ura taustalla, 30 vuotta melkein
siellä.
Lahden suunnalta, kun on ponnistettu tänne. Niin miten nämä viimeaikaiset Rosvo-pankki yhtenä esimerkkinä, siinäkin oli semmoinen häjymies ja niin poispäin, mutta nyt tässä uudessa elokuvassa esität siis henkilöä, joka vähän niin kuin vastahankaa nuoren parin rakkaudelle. Totta kai siinä on tyttären kunnia. En nyt viitti spoilata juonta, mutta minkälaista oli hypätä niin kuin tähän rooliin, jos nyt ajatellaan ihan puhtaasti tätä roolia. Mennään hetken päästä tähän Lapuan tragediaan.
Täytyy ensiksi mainita semmoinen seikka, että mä en ole saanut näytellä omalla murteellani, eli Etelä-Pohjanmaan murteella. En muista kuinka monta, 10 vuotta, että mä oon näytellyt sillä. Sehän on murre, jonka kanssa on helppo esittää määrätietoista henkilöä, kun siihen tulee aikamoinen uskottavuuden tämmöinen paino, kun rupeaa oikein puhumaan. Mutta Arne ei mun mielestä ole niin kuin ilkeä ihminen. Hän on ihminen, joka haluaa suojella tytärtään. Hän on työntekijällä hyvin reilu, mutta ehkä hän on hieman vanhakantainen, sanotaanko näin. Semmoinen niin kuin patruuna.
Niin. Sopii hyvin tähän. Okei, mutta nyt mennään siis, jos mennään juurille, niin lähtökohta on tietysti se, että 40 ihmistä kuoli vuonna 1976 tässä Lapon tragediassa. Olit itse silloin 7-vuotias Ilmajoella.
Kyllä.
Olit sieltä kotoisin ja sieltä saanut ylioppilaslakkisi, niin minkälaisia muistikuvia ylipäätään on tästä räjähdyksestä? Muistatko mitään?
Muistan sen verran, että mä olen kouluun mennyt sinä syksynä sitten, mutta että se oli vanhempien puheissa. Siitä puhuttiin ja mä luulen, että se tuli aika ajoin, niin kun, koska totta kai se oli paljon ihmisiä, jotka tunsivat toisensa kuitenkin tällä Etelä-Pohjanmaalla. Ja on luultavasti katsonut myös hautajaiset televisiosta. Että sitten se mulla on semmoinen olo, että kun Toni soitti mulle tästä Lapu-elokuvasta, niin mulle tuli semmoinen olo, että mä kuulin sitä paljon lapsuudessani, mutta mä en pysty ihan tarkkoja yksityiskohtia milloin ja missä. Se oli pikemminkin atmosfääri, josta joskus vanhemmat rupesi yhtäkkiä puhumaan. Niin kuin, että se kamala tapaus ja se semmoinen, että siitä jäi vaan semmoinen olo. Kun mä asun Ilmajoen Myllykylässä, niin siinä vieressähän on lääkintävarikko ja siellä aikoinaan räjähti myös ammusvarasto. siellä, ja siitä myös puhuttiin niin kuin siinä yhteydessä, että kun täälläkin tapahtui se räjähdys, niin ne jotenkin linkittyi, ja myös mun lapsen mieli on sekoittanut kertomuksia näistä kahdesta tapauksesta.
No nyt sitten, kun hyppäsit tähän rooliin ja sait kutsun tulla yhdeksi näyttelijäksi, niin kerro siitä prosessista, että kun sitten oltiin tilanteessa 1,5 vuotta sitten, joo, kun tätä alettiin sitten kuvaamaan.
No ensinnäkin mä oon hirveän iloinen, että käsikirjoitus oli niin hyvä jo heti alkuvaiheessa, että sitä oli todella työstetty. Tuukka ja Toni todella tunsi aiheensa. Heiltä pystyi kysymään mitä tahansa yksityiskohtaa, ihan myös teknistä yksityiskohtaa, että miten se räjähdys tapahtui, mitä tapahtui lähiminuutteina. He pystyi kertomaan ihan niin kuin kaiken tutkitun tiedon perusteella, mitä on tapahtunut. Oma tehtaanjohtaja Aarne ei ole siis niin kuin, sillä ei ole niin kuin semmoista esikuvaa, että mä olisin ajatellut silloista tehtaanjohtajaa, vaan se on sitten ihan fiktiivistä Tuukan ja Tonin niin kuin mielikuvituksen tuotetta. Mutta
miten se tähän mielenmaisemaan hyppääminen sitten, kun siinä niin kuin tapahtunut, tutkitko esimerkiksi, että mitä silloin tapahtui tai uppouduitko ikään kuin siihen atmosfääriin, millä tavalla?
Kyllä, mä katsoin uutisklippejä siltä ajalta, luin artikkeleita, miten tästä kirjoitettiin, katsoin sen hautajaisvideon TV-lähetyksen, mitä sitten on taltioitu. Ja kaikkea semmoista materiaalia, joka saattaisi antaa niin kuin semmoista sisäistä atmosfääriä sille ajalle. Mutta periaatteessahan oma henkilöni Aarne näyttelee aika paljon ihmissuhteita. Suhdetta niin kuin tyttäreensä ja tyttären sulhaseen ja tyttären mahdolliseen aviomieheen. Eli ihmissuhteen näytteleminen on sillä tavalla niin kuin normaalia. Se niin kuin itse onnettomuus on jostain, joka on tulossa. Ja. Eli periaatteessa tarkoitan, että futuuria ei voi näytellä. Sehän tapahtuu sitten yllättäen, että se ei voi niin kuin olla mukana missään mielentilassa. Et vasta sen tapahtuman jälkeen voi näyttelijä tuoda sen tapahtuman. Et sitten kun hautajaiskohtausta kuvattiin, niin sehän oli aika vaikuttavaa. En ole semmoista määrää ihmisiä todella nähnyt kuvauksissa koskaan itse.
Suomen suurin tähän asti.
Näin mä oon ymmärtänyt, joo. Ja siinä oli kyllä, täytyy sanoa, että se oli kyllä, kun tajusin, että se on lapualaiset, jotka siellä on, niin kyllähän siinä oli aika harrastunnan.
No se, että niin kuin mainitsit tuossa, että pääsit pitkästä aikaa niin kuin murteen kanssa työstämään, niin tuossa esimerkiksi Linnea Leino joutui pienessä ajassa niin kuin opettelemaan tuon murteen, mutta miten se itsellesi, ainakaan hirveästi mä en ole kuullut, että sieltä se Pohjanmaan nuotti muissa elokuvissa tietenkään tulee, koska sitä nyt näyttelee, tekee työtään, mutta tässä niin huomaatko sä nyt, kun ollaan täällä Seinion Bioreksissä, niin se vähän niin kuin helposti lipsahtaa tuo vanha murre.
Kyllä, se murre on mulla aina ollut olemassa, mä en ole kadottanut sitä, mutta toki näyttelijän työssä tarvitaan, voisiko sanoa yleiskieltä, ja teatterikorkeakoulussa ehkä myöskin sitä murretta sitten opetetaan häivyttämään, koska ei voi niin kuin puhua vahvalla murreaksentilla niin kuin rooleja, vaan se on joku, jonka saa sitten käyttöön tarvittaessa. Mä vaan nautin suunnattomasti, kun sain näytellä tällä murteella. Mulla oli joskus nuorena, oli pieni, mun ensimmäinen elokuvahan, se mä koskaan olen näytellyt, niin oli Ilkka Vanteen Lakeuden kutsu, jossa mun rooli oli iso miestarjoilija. Ja mulla oli siinä 2 tai 3 repliikkiä, että mä jännitin ihan valtavasti. Tämä oli tavallaan niin kuin ympyrän sulkeutuminen sitten tänne Lakeuksille.
No, jos tästä elokuvasta ajatellaan niin kuin sitä isoa viestiä, että tässä on niin kuin monella edelleenkin, voisi sanoa, että surutyö vähän niin kuin maton alla. Ainakin näin Toni Kurkkimäki tuosta puhuu niin kuin tästä, että hän toivoo, että tämä voisi niin kuin antaa työkaluja sitten edelleen näille ihmisille. Mitä itse toivot niin kuin tämän elokuvan synnyttävän ihmisissä, kun he katsovat ja kenties muutaman 10 vuoden jälkeenkin esimerkiksi palaa näihin kipeisiin tunnelmiin?
No, täytyy tietysti toivoa, että siinä on niin kuin parikin seikkaa. Siinä on se kulttuurihistoriallinen seikka, että tämmöinen elokuva on tehty tällaisesta kansallisesta tragediasta. Se jää ikään kuin muistiin, meidän kansalliseen muistiin. Ja tässä voin siteerata unkarilaiskirjailija Imre Kertészia, joka sanoi, että ainoa tie vapauteen kulkee muistin kautta. Hän oli itse keskitysleiriselviytyjä ja käsitteli koko tuotannossaan sitä. niin mä luulen, että myös tällaisissa tragedioissa se muistaminen on eheytymisen niin kuin lähtökohta.
No vielä päätteeksi tähän, tässä elokuvassa tulee esille se, että seurakunnalla ja kirkolla on ollut myöskin iso rooli tässä, että siihen aikaan ei välttämättä ollut sellaista kriisiapua, mitä tänä päivänä käsittääkseni se kriisiapu pitkälti tämän tragedian myötä sitten alettiin ymmärtää, että sitä todella tarvitaan. Mutta että tietysti perinteisesti se pappi on tullut puhumaan ja nyt eletään erilaista aikaa. Mitä itse ajattelet niin kuin sitä, että tässä kuitenkin ollaan elämän ja kuoleman kysymyksissä ja tavallaan sitten niin kuin pystytään niin kuin lohduttamaan ja tuomaan se vaikka jälleen näkemisen toivo ja ylipäätään se, että on Jumala, joka voi auttaa ja kuunnella, vaikka sillä surevalla ei välttämättä ole sitä linkkiä. Mm-hmm.
Niin, ei ehkä juuri sillä tragedian hetkellä ole edes välttämättä sitä toivoa, mutta sitten se lohdutuksen niin kuin, taiteen yksi tehtävä on muun muassa lohduttuominen ihmisille. Ja tässä elokuvassakin on mahdollisuus siihen, nimenomaan sitten sen puhdistavan katsomiskokemuksen kautta, jos se on katarttinen. Mä itse koen, että elämän vaikeissa tilanteissa itsellä niin hengellisyys on aina ollut valtavan iso niin kuin apu kaikkein vaikeimmissa hetkissä, että synkimissäkin, niin se on aina ollut se valonpilkahdus siellä kuitenkin. Mä tiedän, ymmärsin sitten kun luin, että miten paljon seurakunta auttoi lapualaisia, orvoiksi jääneitä lapsia ja sitten perheitä, isiä, jotka olivat jääneet yksin, koska kuoli niin paljon perheenäitejä, niin sehän on ollut aivan mittaamaton apu, mitä ihmiset ovat silloin siitä saaneet. Että se kirkko tekee edelleen sitä työtä on mun mielestä aivan loistavaa, mutta se vain usein tuntuu musta ihmisiltä unohtuvan, että kirkko tekee koko ajan niin kuin diakoniatyötä ja purkaa Helsingissä nälkää näkeviä. Että se on niin kuin semmoista hiljaista työtä, jota toivoisi enemmän arvostettavan myös ihan niin kuin valtiovallan taholta.
Hannu-Pekka Björkman, kiitoksia tästä ja siunausta teatterille.
Kiitoksia, siunausta myös teille.
Mitähän puuhaavat taivaassa nyt? Suru ja synti on hellittänyt. Rauha vain virtaa, niin sanotaan. Mutta mitähän puuhaavatkaan? Muistelen poikaa ystävääni, kärsien taittui sun taipaleesi. Taivaaseen tahdoit tuskistamaan, mitähän puuhailemaan. Mitähän puuhaavat taivaassa nyt, suru ja synti on hellittänyt. Rauha vain virtaa, niin sanotaan, mitähän puuhaavatkaan.
Huolia harteilla painavia, pelkoa, vihaa ja katkeruutta. Ne ristien naiset, se ristien mies, mitähän puuhailevat.
Mitähän puuhaavat taivaassa nyt? Suru ja synti on hellittänyt. Rauha vain virtaa, niin sanotaan. Mitähän puuhaavatkaan? Joidenkin taudit ei totelleetkaan. Tohtorin veistä ei rohtojamaan. Loppu on loppu, tai alkua vaan, mitähän puuhaavatkaan. Mitähän puuhaavat taivaassa nyt, suru ja synti on hellittänyt. Rauha vain virtaa, niin sanotaan.
Thank you. hiljaiset ryöväritkin. Ja kaikista viimeiset vihdoinkin ei. Kyyneleet poskille kun kuivuvat. Mitä hän puuhailevat? Mitä hän puuhaavat taivaassa nyt? Surru ja synti on hellittänyt. Rauha vain virtaa, niin sanotaan, mutta mitähän puuhaavatkaan. Mitähän puuhaavat taivaassa nyt, suru ja synti on hellittänyt. Rauha vain virtaa.